აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ახალი წევრების ვინაობა. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელთან ალეკო სქიტიშვილთან.
როდესაც არ ხდება დასჯა დამნაშავეების, ვინც პოლიციის განყოფილებებში ან ქუჩებში პოლიციის თანამშრომლები ცემენ არადამენურად ეპყრობიან მოქალაქეებს, ის ადამიანები თუ კი დარჩებიან დაურჩენი, ხდება შემდეგში განმეორება ამ დანაშაულების.
შემდეგ უცხო ეს მიმაშურებთ, შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას გაეროს რეზოლუციის პროექტზე, რომლის მიზანიცაა ჯერ დადგენა, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი და შემდეგ მათი გასამართლება.
ჩვენ ვცდილობთ გავცდეთ უბრალოდ იმის ძიებას, იყო თუ არა გამოყენებული ქიმიური იარაღი და გვინდა გამოვიძიოთ, ვინ გამოიყენა ის და განსაზღვროთ პასუხისმგებლობა მისი გამოყენებისთვის. ამ რეზოლუციით ჩვენ გვინდა მივახციოთ მექანიზმის შექმნას, რომელიც ამის გაკეთების საშუალებას მოგვაძლევს.
ამერიკული კვლევითი ცენტრის მიერ მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, სულ უფრო ნაკლები ადამიანი ემხრობა რუსეთის ხელმძღვანელობის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. მოისმენთ სიუჟეტს ამ გამოკვლევის შესახებ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ექვსაგვისტოს საშელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა კახაკახიშვილმა პირველი შეხვედრა გამართა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ახალ მინისტრს ურჩევენ გაატაროს მნიშვნელოვანი რეფორმები რამდენიმე მიმართულებით. პირველ რიგში ლაპარაკია ციხეებში საზოგადოებრივი მონიტორინგის აღდგენასა და პენიტენციურ სისტემაში ჩადენილი დანაშაულის გამოსიძიებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე. უფრო მეტ, მინისტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საჯარო ახსულებისა და პრობაციის მინისტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დახურული შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ აღნიშნული ფორმატი შენარჩუნდება და მინისტრი რეგულარულად შეხვდება მესამე სექტორის წარმომადგენლებს. კახაკახიშვილის თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაყენებული საკითხების უმეტესი ნაწილი, მათ შორის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა, გრძელვადიან თანამშრომლობას საჭიროებს, რადგანაც მინისტრის თქმით, ციხე მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ღია კარის პრინციპით ვერ იმუშავებს.
ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, როდესაც შედიხარ ციხეში, შენ თავად უნდა იცოდე სტანდარტები, როგორ უნდა იმუშაო იმ ადამიანთან, რომელსაც ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა და აი ამ სტანდარტებზე თუ ჩვენ შევთანხმდებით, თუ ჩვენ გვექნება გარანტიები კონკრეტულად, ისევე როგორც არის ეს დადგენილი ევროკავშირში, რომ შედიან არა იმისთვის, რომ შემდგომში მე გამოვარდნენ და ტელევიზიაში რაღაც განცხადება გააკეთონ, რომ ზედმეტად გამოჩნდნენ, თუ ეს იქნება ორიენტირებული ადამიანის უფლებების ნამდვილად მოხმარაზე და არა უბრალოდ რაღაც განცხადებებზე, ამას ჩვენ გამიხილავთ აუცილებლად.
მინისტრის პასუხად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პრინციპული თანხმობის შემთხვევაში მხარეები იზრუნებენ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მანდატის მეთოდოლოგიისა და ეთიკის სტანდარტების შემუშავებაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორის ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, მოსაფიქრებელი იქნება ისეთი რეგულაცია, რომელიც გამორიცხავს მონიტორთა ინტერესთა კონფლიქტს.
მუნებრივია ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები უნდა იყოს გათვალისწინებული. ვინაიდან ადვოკატებს თავის თავად აქვთ გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი, ვინაიდან მათ ისინი მუშაობენ კონკრეტულ საქმემზე, თუ კი ისინი სისხლის სამართლის ადვოკატები არიან, ასევე ჟურნალისტებთან დაკავშირებითაც და შეიძლება სხვა პროფესიებიც იყოს ასეთი, მაგრამ ეს ორი პროფესია თავის თავად უფრო მეტი რისკის შემცველია. ამიტომ ესენი თავის თავად უნდა იყოს გათვალისწინებული და მსჯელობის საგანია და კონსენსუსის შედეგად უნდა გადაწყდეს ეს დიალოგის შედეგად თავის თავად, მაგრამ მთავარი არის რომ გადაიდგას ნაბიჯი, რომ ჩვენ ვთქვათ, გვინდა თუ არა საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი, სახელმწიფომ უნდა თქვას ეს.
სახელმწიფო ამბობს, რომ საპყრობილეებში ეფექტიანი მონიტორინგი ხორციელდება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შექმნილია პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომელიც რეგულარულად ამოწმებს დაკავებულ პატიმრობაში მყოფ ან სხვაგვარად თავისუფლება შეზღუდულ პირთა და მსჯავრდებულთა მდგომარეობას. თუმცა, როგორც ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმები ვერანაირად ვერ გადაფარავენ ერთმანეთის საქმიანობას.
გაეროს კონვენციებში წერია ამის შესახებ, რომ უნდა არსებობდეს მონიტორინგის ასეთი მექანიზმები, რომლებიც შეავსებენ ერთმანეთს და აღნიშნავს იმას, რომ პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა გვერდით გადადოს და გაუქმოს ან საერთოდ არ შეუწყოს ხელი მის შექმნას, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნას. ანუ ორი მექანიზმი თუ არსებობს ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ ორივე მექანიზმმა უნდა გააძლიეროს ერთმანეთი და რაც თავისთავად პატიმრებზე აისახება საბოლოო ჯამში. რესურსები გაჩდება უფრო მეტი თავისთავად და ეს იქნება უფრო საინტერესო და შედეგებზე ორიენტირებული.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მიიჩნევენ, რომ შესაძლებელია პენიტენციურ სისტემაში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მექანიზმი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო სქიტიშვილი მიიჩნევს, რომ თუ არ იქნება სათანადო რეაგირება, ძალადობა ციხეებში კვლავ მიიღებს სისტემურ სახეს.
დღეს არსებული მექანიზმი, გამოძიების მექანიზმი, როდესაც პენიტენციური სისტემის თანამშრომლის გადაცდომას და ამ დანაშაულს იძიებს ამ სასჯელსრულების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეს არის არაეფექტური და საჭიროა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. ამას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო ერქმევა თუ რამე სხვა სახელი ერქმევა, თუ თვითონ პროკურატურა იქნება დამოუკიდებელი და ის რეალურად და მიუკერძებლად გამოიძიებს ასეთ დანაშაულს, ამას დღეს ახლა ამას შეიძლება შორს წავიდეთ. არ მუშაობს გენერალური ინსპექციების ინსტიტუტი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მიიჩნევენ, რომ სასწრაფოდაა მოსახსნელი საპრობილეების გადატვირთულობის პრობლემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მიზეზია პატიმართა უფლებების დარღვევისა სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა, როგორც მინისტრი კახა კახიშვილი ამბობს, ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაჭრა მოკლე ვადებში ვერ მოხერხდება.
მოგეხსენება თითოციფერის 70 მილიონი ევრო სტანდარტებით რო აშენდეს 1000 კაძე, ასეთ საკითხებს ჩვენ რა თქმა უნდა ერთ წელიწადში ვერ მოვაგვარებთ, მაგრამ ის რისი გაკეთება შეიძლება დღეს. ჯობია პირდაპირი შეხვედრის შედეგად განვიხილოთ, მე ამას ყველაფერს ჩავინიშნავ, მე მაინტერესებს მაქსიმალურად ეფექტურად რისი გაკეთება შეგვიძლია ძალიან მოკლე დროში, რისი გაკეთება უნდა დავგეგმოთ მაგალითად იგივე რამოდენიმე თვეში და რის გაკეთებაზე უნდა ავიღოთ პრიორიტეტები მომავალ წელს.
კახა კახიშვილის თქმით, ამჟამად სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობს ისეთი მექანიზმის შემუშავებაზე, რომელიც ეფექტიანად გამიჯნავს ერთმანეთისგან კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლებსა და დანარჩენ პატიმრებს. სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ამგვარი მექანიზმის ამოქმედებით მნიშვნელოვანი დარტყმა მიადგება ეგრეთ წოდებულ მაყურებლის ინსტიტუტს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავ შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გამოგზავნეთ გადაცემას. კომპანიის თბილისის მიკროავტობუსის გაფიცული მძღოლები კომპანიის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკების საფუძველზე მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ ხვალიდან განაახლებენ მუშაობას. მძღოლები ორი დღის წინ გაიფიცნენ და 8 ძირითადი მოთხოვნა ჰქონდათ. მათი ნაწილის დაგმაყოფილებას კომპანიის ხელმძღვანელობა დათანხმდა. მძღოლების მოთხოვნების თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ორი დღის წინ გაფიცული მიკროავტობუსის მძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები 3 საათის განმავლობაში აწარმოებდნენ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებს. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ კომპანიის წარმომადგენელმა ნათია მიქიაშვილმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთ მოთხოვნაზე, რომელიც კომპანიის წინაშე მძღოლების მხრიდან დაგროვილი დავალიანების ჩამოწერა შეეხება, შეთანხმება მიიღწა.
შეეხება ობიექტურ მიზეზებს, პირობითად, როგორიც არის ოლიმპიადის დროს გზის გადაკეთვა, სტიქიის დროს გზავთა რაოდენობის შემცირება, რა თქმა უნდა, მოხდება ამბავლების ჩამოწერა. ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც ფუჭდება ავტომობილი, როდესაც აქვს ტექნიკური პრობლემა და ის არის გაჩერებული 10 ან მეტი დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მოხდება ამბავლის ჩამოწერა. თუმცა ყველა მინდა დავარწმუნო, რომ ეს აქამდე ისედაც ასე იყო, მაგრამ ამას უკვე მიეცემა ოფიციალური სახე, რომ არავის არ დარჩეს იმის შთაბეჭდილება, რომ კომპანია ჩაგრავს ან მძღოლს, ან მგზავრს, ან ვინმე სახთავინებს ზედმეტს, რაც მას არ ეკუთვნის.
დაგროვილი დავალიანებების ჩამოწერა ერთ-ერთი იყო რვა მოთხოვნიდან, რომელიც მძღოლებს ჰქონდათ. სხვა მოთხოვნებს, რაც შეეხება ესენია კომპანიასა და მძღოლებს შორის დადებული ხელშეკრულების გადახედვა, მიკროავტობუსების ზუსტი ღირებულების და გადასახადის თანხის გასაჯაროება, მიკროავტობუსის საპატიო მიზეზის გამოგაჩერების შემთხვევაში ფულადი თანხის არ გადახდა. შაბათკვირას და უქმე დღეებში შესატანი თანხის დღიური გეგმის დაკლება სეზონურად ზამთარსა და ზაფხულში. ტექნიკური მომსახურების დადგენილ ვადებში განხორციელება მძღოლის მიერ არჩეული ტექმომსახურების ობიექტზე. ძველი ვალების ჩამოწერა და უსაფრთხოების სამსახურის უფლებების გადახედვა. რაც შეეხება დავალიანების ჩამოწერის საკითხს, საქმე ისაა, რომ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებსა და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, მძღოლები წელიწადში 281 დღის განმავლობაში 43 ლარსიხტიანათა 7 წრის შემდეგ მიკროავტობუსი მაცაკუთრებაში გადავიდეს. ამასთან ისინი 12 ლარსიხტიან მოსაკრებლის სახით. კომპანიის დირექტორის დავით ასანიძის თქმით, კომპანიას გამოთვლილი აქვს მგზავრთნაკადის და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით მძღოლს დღიურად 40 ლარი უნდა დასჯეს.
ერთ მიკროავტობუსს გადაყავს 200 მგზავრი. ხო არის 91 დავუშვათ ტარიფი. 200 მგზავრიდან ხო 160 ლარი გამოვიდა. აკლდება უკულმა გადასახადზე, ანუ საწოვში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ საგადასახადოში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ მანქანის მომსახურებაში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ მძღოლს დარჩა მინიმუმ 40 ლარი. ამის შემდეგ კიდე 10 ლარი თვალისწინებელ ხარჯებში წავიდა. რაც დარჩა, ის შემოიტანა კომპანიაში. ესეა.
თუმცა ზაფხულის განმავლობაში მგზავრების ნაკადისა და კონდიციონერის ამუშავების გამო მძღოლების თქმით 40 ლარიც კი არ ჩებათ ხელზე.
აი ახლა ხო არის აგვისტო, ივნისი აგვისტო. ვერ ვიხდით ფულს, არ არის გადასახადი. ვერ ვიხდით და გვაშანტაჟებენ, გვაშინებენ, გვეუნებიან ხელშეკრულება. მე მაგალითად შემიწყდა ყველაფერი, ახლა. შევიდნენ ჩემ მდგომარეობაში, ჩემიდან შონილობენ ამპულს, ხო ყველაფერი. ხო და მეც მომცენ საშუალება, რომ ორი კაპიკის სახში წევიო. მე 40 ლარი როგორც მეტყрес, არ ვიყავი მაშინ თანახმა, მაგრამ ის 40 ლარი ჩემ სახლში ხო უნდა წევი. 40 ლარი კი არა, აღარაფერი აღარ დამ ჩაკი.
დილი და საღამოდე რომ მუშაო, კონდიციონერის გარეშე ხარჯავ 50 ლარის საწვავს და კონდიციონერი ჩათული როცა მაქვს, მე ხარჯავ 70 ლარის საწვავს და იან გარეშეთ რა. სად 50 ლარი და სად 70 ლარი და მე იმა 5 ლარი მომიკლო თუ 15 ლარი მომიმატა.
კომპანიასთან მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები დიდი ღომში სამარშრუტო ტაქსების ავტოფარეხის ტერიტორიაზე გაფიცულ მძღოლებთან მივიდნენ და მოლაპარაკებების შედეგები გააცნეს. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა ელდარ ყავრელაშვილმა მძღოლებს გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა.
თანახმანი ხარ თუ არა ხარ თანახმანი? და თუ კი რამეებში არა ვარ თანახმანი, მოდი ისიცე ვთქვათ, ადვოკატი ავიყანოთ ეტაპობრივად კანონის ფარგლებში, ჩვენ ადვოკატს გამოვალოთ და ვიმოქმედოთ ისე, რაში დავეთანხმებით კომპანიას.
პირობების გაცნობის შემდეგ მძღოლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ხვალიდან სამუშაოს დაუბრუნდებიან და კომპანიასთან დარჩენილ საკითხებს იურისტებს გააცნობენ და საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოს მიმართავენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს იდა ბახტურიძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
ცნობილია აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ახალი წევრების ვინაობა. 6 კანდიდატიდან 3 უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა აირჩიეს ფარული კენჭისყრით. ახალი წევრების არჩევის თაობაზე უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი დადგენილება ძალაში შევა 26 აგვისტოდან. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
6 აგვისტოს აჭარის უმაღლესი საბჭოს რიგარეშე სესიაზე აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 3 ახალი წევრი ფარული კენჭისყრით აირჩიეს. უმაღლესი საბჭოს ინფორმაციით უსკოს ახალი წევრები გახდნენ სურაბ გოლიაძე, რამაზ გოლომანიძე და თორნიკე მჟავანაძე. ახალი წევრები ორ კანდიდატ შორის უნდა არჩეულიყო, თითოეულ კანდიდატ ცალ-ცალკე ეყარა კენჭი. ზურაბ გოლიაძე საჭარის უმაღლეს საბჭოში 13 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი იყო 8.
ველოდი, რა თქმა უნდა, მოლოდინი მქონდა მხარდაჭერის, თუმცა რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, რომ ეს მოლოდინები გამარჯდა. გამოცდილება დიდი მაქვს, სადღაც 20 წელი არჩევნებში ვარ.
მეორე კენჭისყრაზე რამაზ გოლომანიძეს მომხრე ყავდა 12 დეპუტატი, წინააღმდეგი 8. რამაზ გოლომანაძისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, რომ იმუშავებს აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში.
რა თქმა უნდა, მქონდა იმედი, მიიღებდნენ ყურადღებას, მიაქცევდნენ ჩემ გამოცდილებას. სამ სხვადასხვა არჩევნებზე ვიყავი სამი ოლქის წევრი და აქედან გამომდინარე შემოვიდნენ სწორედაც განაცხადი, რომ მქონდა ჩემი თავის იმედი და დიდი მადლობა მხარდაჭერისათვის, ვინც დამიჭირა და ვინც არ დამიჭირა. მე პირობას ვდებ, ვიქნები ობიექტური და კანონის დამცველი.
მესამე კენჭისყრაზე რეგისტრაცია გაიარა 21 დეპუტატმა, აქედან თორნიკე მჟავანაძეს ხმა მისცა 13 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 8 დეპუტატი.
რაც შეეხება ჩემს ურთიერთობას თავისუფალ დემოკრატებთან და ის, რომ მე ვიყავი წარმომადგენელი, მე არაერთხელ აღნიშნა, რომ არ ყოფილვარ არასდროს არც ერთი პოლიტიკურ სიაში ჩაწერილი, მე არასდროს არ მქონდა პოლიტიკური ამბიციები გამრავლებული. შესაბამისად, ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ მე კონკრეტულად მაინტერესებს არჩევნების სფერო და როცა მონაწილეობდი ნებისმიერი ტიპის არჩევნებში, მე მონაწილეობდი როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის მცოდნე ადამიანი.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები დღეს პოლიტიკურ გარიგებაზე საუბრობდნენ. მაგალითად, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ ფრაქციებმა გადაწყვეტილება არასამართლიანად მიიღეს.
წარმოდგენილი იყო თხაბაძესთან გარიგების შედეგად, ეს საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს ობიექტური და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და მე დღეს დამჩერთა ბეჭდება, რომ არჩილ თხაბაძე იცის რა თავისი დაბალი რეიტინგი ემზადება არჩევნების გაყალბებისთვის აჭარაში და ეს სხვას არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის და მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯი უმაღლეს საბჭოში გადადგმული, როცა პოლიტიკური ნიშნით აირჩიეს საარჩევნო კომისიის წევრები.
თავისუფალი დემოკრატი სულხან ღლონტი ამბობს, რომ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ დღეს ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, ვინაიდან აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებად აირჩია პროფესიონალი კადრები.
ყველა ის გვარი, რომელიც დღემდე სახელდებოდა, ვერ მოხვდა გამარჯვებულთა სიაში, ეს სხვა რაღაცებსაც ნიშნავს. მე ვფიქრობ, რომ კოალიციამ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ და ღიად და დადასტურებულად უნდა გადახედოს საკუთარ პოლიტიკას, მათ აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები საკუთარი გუნდის შიგნით.
რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ მხარდაჭერა მხოლოდ და მხოლოდ კვალიფიკაციის მიხედვით მოხდა.
სამ ვაკანტურ ადგილზე, ასევე კანონისრული დაცვით, უმაღლესმა საბჭომ ასეთი კანდიდატურა არ შეაგდო და აირჩია სამი ღირსეული კანდიდატი 6 შორის. მე არ გავექცევი შეკითხვას, რამდენად პოლიტიკურად ანგაჟირებული არიან ესა თუ ის პიროვნებები. მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ კანონია შესაძლებელი და ყველა კვალიფიციურ სუბიექტს პარტიას უნდა კონდეს თავისი წარმომადგენელი საარჩევნო კომისიაში.
უსკოს 5 წლის ვადით ირჩევენ, წევრის ხელფასი დღეს 1500 ლარია, რომელსაც კვარტალური დანამატი დაახლოებით 2000 ლარი ემატება. უსკო შედგება თავმჯდომარისა და 5 წევრისაგან, ხოლო საარჩევნო პერიოდში თავმჯდომარისა და 12 წევრისაგან. უსკო 7 წელს საარჩევნო პერიოდში ნიშნავენ პოლიტიკური პარტიები. უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში კომისიის წევრი 3 ვაკანსია 25 აგვისტოდან გაჩნდება. ამ დროისათვის უფლებამოსილების ვადა ეწევრება 3 წევრს. უსკოს წევრებად რჩებიან კომისიის თავმჯდომარე არჩილ მიქალაძე, თამარ ხელზრევანიძე და გუგული დუაძე, რომელიც კომისიის წევრად მიმდინარე წლის იანვარში აირჩიეს.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელთან, ალეკო სკიტიშვილთან.
როდესაც არ ხდება დასჯა დამნაშავების, ვინც პოლიციის განყოფილებებში ან ქუჩებში პოლიციის თანამშრომლები ცემენ არადამენურად ეპყრობიან მოქალაქეებს, ის ადამიანები თუ კი დარჩებიან დაუსჯელნი, ხდება შემდეგში განმეორება ამ დანაშაულების.
შემდეგ უცხოეს მიმაშურებთ, შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას გაეროს რეზოლუციის პროექტზე, რომლის მიზანისაა ჯერდადგენა, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი და შემდეგ მათი გასამართლება.
ჩვენ ვცდილობთ გავცდეთ უბრალოდ იმის ძიებას, იყო თუ არა გამოყენებული ქიმიური იარაღი და გვინდა გამოვიზიოთ, ვინ გამოიყენა ის და გამსაზღვროთ პასუხისმგებლობა მისი გამოყენებისთვის. ამ რეზოლუციით ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ მექანიზმის შექმნას, რომელიც ამის გაკეთების საშუალებას
მოგვდის.
ამერიკული კვლევითი ცენტრის მიერ მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, სულ უფრო ნაკლები ადამიანი ემხრობა რუსეთის ხელმძღვანელობის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. მოისმენთ სიუჟეტს ამ გამოკვლევის შესახებ. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი სამართალდამცავების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე ლაპარაკობს. ცენტრში აცხადებენ, რომ მსგავსი შემთხვევების გამო იურიდიული დახმარების მისაღებად მათ ხშირად მიმართავენ. რა არის პრობლემის მიზეზი და როგორ შეიძლება მისი მოგვარება? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თეატოფურია ესაუბრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცქიტიშვილს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ბატონო ალეკო, რამდენად ხშირია ან გახშირებულია თუ არა სამართალდამცავების მხრიდან რამე დარღვევების, ეს პოლიცია, პატრული თუ ასე შემდეგ?
სამწუხაროდ უნდა დაგიდასტუროთ, რომ ნამდვილად არის გახშირებული. ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ რამდენიმე პრესკონფერენცია ჩავატარეთ უკვე ამ თემაზე და ასევე წინა კვირას ჰქონდა ჩვენ პრესკონფერენცია სწორედ ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე. ეს იყო მარტვილის რაიონის ბანძის პოლიციის განყოფილებაში მომხდარი ფაქტი. მართალია, ეს იყო შარშანდელი ფაქტი, მაგრამ ჩვენ დინამიკაში გადმოვეცით ისტორია თუ რატომ ხდება, როდესაც ასეთი ფაქტების გამოძიება არ მიმდინარეობს ობიექტურად და შემდეგ რატომ ხდება ამ დანაშაულების ესეთი სახით განმეორება. სწორედ ჩვენ ფიქრობთ, რომ როდესაც არ ხდება დასჯა დამნაშავების, ვინც პოლიციის განყოფილებებში ან ქუჩებში პოლიციის თანამშრომლები ცემენ არადამენურად პრობიან მოქალაქეებს, ის ადამიანები თუ კი დარჩებიან დაუსჯელნი, ხდება შემდეგში განმეორება ამ დანაშაულების. სხვა პოლიციელებს ასევე მიაჩნიათ, რომ ისინიც არ დაისჯებიან და უფრო თამამად არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღის წესრიგში დგას საკითხი, რომ ხელისუფლებამ შექმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს პოლიციელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებს და გადაცდომებს. ამ ეტაპზე დღესდღეობით არსებობს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც ასეთ ტიპის დანაშაულებს და გადაცდომებს იძიებენ თვითონ იგივე უწყებები, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია იძიებს პოლიციელთა მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებს.
საუბრობ დანაშაულებზე და კერძოდ რა სახის დანაშაულია ეს? არის სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ფიზიკური თუ აი ყველანაირი? თქვათ რამე ეს დაგეგმილია ხოლმე რაღაც თუ სპონტანურად ხდება?
პირველ რიგში ეს არის დანაშაულება, ეს არის დაუსჯელობის სინდრომიდან გამომდინარე. მეორე მხრივ ხშირად ამას აქვს ის მიზეზი, რომ მარტივად ცდილობენ ამა თუ რაღაც გარკვეულ დანაშაულის გამოძიებას და ზოგჯერ ამას მიუყენებენ ხოლმე ისეთ ადამიანს, რომელსაც აქვს მაგალითად კრიმინალური წარსული და უბანში როდესაც რაღაც იკარგება, აუცილებლად მას უნდა მიადგნენ და ის უნდა იყოს ეჭმიტანელი, მაგრამ თუ მტკიცებულებები არ აქვს, სწორედ ამ ცემით და წამებით ცდილობენ მოიპოვონ მისგან ეგრეთ წოდებული აღიარება. აი ახლანდელი შემთხვევა, რაზეც დღეს ჰქონდა პრესკონფერენციაზე საუბარი, სწორედ ასეთი ტიპის შემთხვევა ახლახან სამაგვისტოს სასტიკად ცემენს პოლიციელებმა მოქალაქე ვლადიმერ ბარათაშვილი, რომელიც მიდიოდა ქუჩაში, გააჩერეს მანქანა პოლიციელებმა, მას უბძანეს მანქანაში ჩამჯდარი იყო, შემდეგ წაიყვანეს პოლიციაში და იქ ცემეს მხოლოდ იმიტომ, რომ მოითხოვდნენ მისგან ეღიარებინა დანაშაული, რომელსაც ის არ აღიარებდა. სამწუხაროდ თვითონ პროკურატურაც კი არ არის ობიექტური, პროკურატურაც არის ამ მთავრობის ნაწილი, არ არის დამოუკიდებელი ორგანო და აქედან გამომდინარე პროკურატურის გამოძიებები ჩვენი საქმეებიდან გამომდინარე, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმოებაშია, არის სწორედ ხასიათება იგივე ტიპის მოქმედებებით. ანუ ხდება მიმხრობა პოლიციელების მიმართ და ხდება ამ პოლიციელების დანაშაულების კვალის დაფარვა.
რამდენად არის ან არის თუ არა განსხვავება რეგიონებსა და დედაქალაქს შორის? ანუ სიტუაცია ყველგან ერთნაირია თუ რამე სხვადასხვა თვისებებია?
ბოლო ორმა შემთხვევა სწორედ ეს გვიჩვენა, რომ რეგიონებში კიდევ უფრო რთულად არის საქმე. იგივე ბანძაში მომხდარი გვიჩვენებს, რომ გოგონა ყოვლად დაუცველ ვითარებაში აღმოჩნდა. მაია კეკელია ის ფაქტობრივად აქციეს დამნაშავედ, აქციეს ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ანუ დანაშაულ ადამიანი შეიძლება იქცეს დამნაშავედ და მას საკმაოდ ძიმე ბრალდებით ის შეიძლება გაასამართლონ ისეთ ვითარებაში, როდესაც არ არსებობს დაცვის მექანიზმები. მაია კეკელია თავიდანვე მოითხოვდა, რომ ის პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც მას აყენებდნენ შეურაცხყოფას, იყვნენ ნასვა მდგომარეობაში და მოითხოვა ალკოტესტის ჩატარება, რაც არ დაკმაყოფილდა. შემდეგ რამდენჯერმე მიმართა სამეგრელოს ზემო სვანეთის რეგიონის სამხარეო პოლიციის სამმართველოს და ასევე გენერალურ ინსპექციას და ასევე პროკურატურას რეგიონების დონეზე, მაგრამ რეალურად მისი განცხადება არ განიხილეს და არ ჩათვალა ადგილობრივმა გენერალურმა ინსპექციამ საერთოდ ამ ფაქტების გამოძიება საერთოდ არ ჩათვალა საჭირო. პარალელურად წარიმართა მის წინააღმდეგ ბრალზე გამოძიება და ის მიეცა პასუხისგებაში და ეხლა ხანს ერთი თვის წინ მას სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი 3000 ლარის ჯარიმის ოდენობის გადახდანვის ცნო დამნაშავედ სასამართლომაც. ისეთნაირად იყო შეკერილი თვითონ ეს საქმე.
ეს ხო არეულნება დაზარალებულებს იმას, რომ ჩივილს და ვთქვათ რაღაც საკუთარის საკუთარ საქმეს რო გაყვეს, ამას აზრი არა აქვს.
რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ ეს იწვევს ასეთ განწყობებს საზოგადოებაში, ინდიფერენტულ განწყობას თავიანთ უფლებებზე. უკვე მოტივაცია ეკარგება მოქალაქეს, რომ იბრძოლოს თავისი უფლებებისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და პირიქით. სწორედ ესეთი ადამიანები, როგორც არის მაია კეკელია, უნდა იყვნენ სამაგალითო ადამიანები იმისთვის, რომ სხვებმაც იბრძოლონ იმისთვის, რათა ქვეყანაში შეიცვალოს ვითარება.
და თანაც ერთი სასამართლოთი არ წდება რა, არის კიდევ უამრავი ინსტანცია.
რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ვიდრე ეს პერიოდი გადის, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს აქვს ესეთი ნიჰილიზმის და ინდიფერენტიზმის საფუძველი, რა თქმა უნდა, არსებობს, იმიტომ რომ წლები ჭირდება იმას, რომ მოხდეს დადასტურება არა თუ იმის, რომ სხვა არის დანაშაული, რომ საკუთარი დანაშაულობის. ანუ რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში ეს ნიჰილიზმის საფუძველი არსებობს, მაგრამ ამის გამოსწორება არის შესაძლებელი ეფექტური ნაბიჯებით. და ერთ-ერთი ესეთი ეფექტური ნაბიჯი არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. ამაზე დისკუსია გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელისუფლებასთან. მაგალითად არის არგუმენტი მათი მხრიდან, რომ აი პროკურატურის რეფორმა მიმდინარეობს ამჟამად და პროკურატურა იქნება გარანტი იმის, რომ იქნება დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდება მომავლისთვის, მაგრამ პროკურატურის შესახებ კანონი, რაც წარმოადგენს კანონპროექტი ბოლო პერიოდში, ჩვენ იქ ვერ ვხედავთ გარანტიას, რომ პროკურატურა საომალოდ იქნება დამოუკიდებელი. პირიქით ჩვენ ვხედავთ იქ ნიშნებს, რომ ისე მთავრობის მორჩილების ქვეშ იმუშავებს პროკურატურა და იქ ისე გაგრძელდება ის ტენდენცია, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ პრობლემის სახით.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, მას თეა თოფურია ესაუბრა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visualization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზავნოთ გადაცემას. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას გაეროს რეზოლუციის პროექტზე, რომლის მიზანიცაა ჯერ დადგენა, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი და შემდეგ მათი გასამართლება. ნიკო ნერგაძე მოგითხრობთ.
დიპლომატების განცხადებით, რეზოლუციის პროექტი გაეროს უშიშროების საბჭოს 15-ვე წევრს დაურიგდა. თუ ტექსტის წინააღმდეგი არავინ იქნა, მაშინ მას კენს უკვე 7 აგვისტოს უყრიან. მართალია, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ თანხმდებიან, თუ როგორ უნდა დასრულდეს კონფლიქტი სირიაში, მაგრამ საერთო აზრი გამოხატეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქიმიური იარაღი სირიაში უნდა განადგურდეს. ამერიკა უკვე დიდი ხანია ზეწოლას ახდენს უშიშროების საბჭოზე, რომ პასუხისგებაში მიეცენ სავარაუდოდ ქლორინის გამოყენებით მომხდარი ქიმიური თავდასხმების ჩამდენი. რუსეთის თანახმა. გარეშე რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმა ივნისში განაცხადა, რომ უშიშროების საბჭომ უნდა განსაზღვროს მექანიზმი, რომელიც ქიმიური თავდასხმების ჩამდენებს გაასამართლებს. რეზოლუციის პროექტზე კომენტარი გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. კუალა-ლუმპურში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე მან რეზოლუციის მიზნებზე და ამოცანებზე ილაპარაკა.
ჩვენ ვცდილობთ გავცდეთ უბრალოდ იმის ძიებას, იყო თუ არა გამოყენებული ქიმიური იარაღი და გვინდა გამოვიძიოთ, ვინ გამოიყენა ის და გამსაზღვროთ პასუხისგებლობა მისი გამოყენებისთვის. ამ რეზოლუციით ჩვენ გვინდა მივახციოთ მექანიზმის შექმნას, რომელიც ამის გაკეთების საშუალებას მოგვცემს.
საქმე იმაშია, რომ იმის დადგენა, გამოიყენეს თუ არა ქიმიური იარაღი, უკვე ევალება ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას. მაგრამ არც მათ და არც გაეროს არ აქვს მანდატი, რათა განსაზღვროს ქიმიური იარაღის გამოყენებაში პასუხისმგებლების ვინაობა. ერთობლივი რეზოლუცია კი ჩამოაყალიბებს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივ საგამოძიებო მექანიზმს, რომელსაც უკვე დაევალება გამოავლინოს პირები, ჯგუფები ან თავრობები, რომლებმაც გამოიყენეს ქიმიური იარაღი, მათ შორის ქლორინი სირიაში. ამერიკა და რუსეთი ჯერ კიდევ 2013 წელს შეთანხმდნენ რეზოლუციაზე, რომელმაც სირიას დაავალა ქიმიური იარაღის და მისი პრეკურსორის განადგურება. სირიის ხელისუფლება მაშინ უარყო, რომ გამოიყენა ქიმიური იარაღი, რომელმაც დამასკში ასობით ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია, მაგრამ თანხმობა განაცხადა 1300 მეტრული ტონა ქიმიკატების განადგურებაზე. ამის მიუხედავად, ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია დღემდე იძიებს ბოლომდე გაანადგურა თუ არა დამასკმა ქიმიური იარაღის მარაგები.
ნიკო ნერგაძე, მოგითხრობდათ, როგორც შეიტყვეთ, შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას გაეროს რეზოლუციის პროექტზე სირიასთან მიმართებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს ფაფამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკული კვლევითი ცენტრის მიერ მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, სულ უფრო ნაკლები ადამიანი ემხრობა რუსეთის ხელმძღვანელობის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. თუმცა რუსეთის პოლიტიკის მომხრეთა რაოდენობა 30% შეადგენს, რაც მაინც არ არის მცირე. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების შეარაღებული ამბოხების ფონზე. ამ გამოკვლევის შედეგებზე უფრო ვრცლად კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრობს.
ამ გამოკვლევის შედეგებმა შეიძლება ბევრი გააოცოს, თუმცა ყველაფერი შედარებითია და აი რატომ. ამერიკულმა კვლევითმა ორგანიზაცია Pew Research ცენტრმა 5 აგვისტოს გამოაქვეყნა ახალი გამოკვლევის შედეგები, რომელიც რუსეთისა და მისი პრეზიდენტის სანდოობის თაობაზე 39 ქვეყანაში ჩატარდა. 25-27 მარტს სულ დაახლოებით 46,000 რესპონდენტი გამოიკითხა. მათგან საშუალოდ 30% აქვს პოზიტიური დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ. და გამოკითხულთაგან მხოლოდ 24% მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი საერთაშორისო საკითხების გადაჭრაში სწორად მოქმედებს. როგორც გაიგო, რუსეთსა და მის პრეზიდენტს ყველაზე მეტი მხარდამჭერები ჰყავს ვიეტნამში 75%, შემდეგ 56% მოდის კანადა, მესამე ადგილზე კი 51% ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაა. 51% ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი შეარაღებული სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა და ცივი ომის დროს არსებულ დონემდე დავიდა. მეზობელი უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიული ქმედებების პასუხად შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა სანქციები დააწესეს რუსეთის პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტის და სავაჭრო საფინანსო სექტორის მიმართ. ამ სამამშველო ზომებმა განარისხეს რუსეთი, რომელიც ბრალდებებს უარყოფს და იქით ადანაშაულებს ვაშინგტონსა და ბრიუსელს ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ გადატრიალების დაფინანსებაში. დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის ასეთი დააძაბვა აისახა ზემოხსენებული პიურ ესეთ ცენტრის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებზე. თავის მხრივ გამოკითხულ რუს მოქალაქეთა მხოლოდ 11% ამბობს, რომ ენდობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რაც ვაშინგტონის მიერ რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკის გამოცხადების შემდეგ 2011 წელს ანალოგიურ გამოკითხვასთან შედარებით 30%-ით ნაკლებია. შედარებისათვის შეერთებული შტატების მოქალაქეთა 75% აცხადებს, რომ არ ენდობა რუსეთის პრეზიდენტის საერთაშორისო პოლიტიკას, მაშინ როცა პუტინის მიმართ დობა გამოკითხულთა მხოლოდ 21% აქვს.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
მიმდინარე წლის 7 აგვისტოს ამერიკელ ტენორ საქსოფონისტსა და ფლეიტისტ რახსან როლანდ კერკს 80 წელი შეუსრულდებოდა. მისი ხსონის საპატივცემულოდ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მრავალი კონცერტი გახლავთ დაგეგმილი. ერთ-ერთი მათგანია ფესტივალი რახსანათონი, რომელიც უკვე მესამე წელია, რაც კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ხოსეში იმართება. წლევანდელი ფორუმი 4 აგვისტოს ნიუ-იორკელმა ჯონ კრატმა გახსნა. საკუთარ ბენდთან ერთად მან კერკის დისკოგრაფიიდან შერჩეული საუკეთესო თხზულებები შეასრულა. თუმცა ფესტივალის ცენტრალური ფიგურა ამერიკელი ტრომბონისტი სტივ ტურე ბრძანდება, რომლის შესახებაც უფრო ვრცლად მოგახსენებთ. სტივ ტურე 1958 წელს დაიბადა. მამა სიცილიელი, ხოლო დედა მექსიკელი ხავდა. მუსიკალური ოჯახი იყო, ლათინური ფოლკლორის, ჯაზისა და ბლუზის სმენა უყვარდათ. განსაკუთრებით ლუი არმსტრონგისა და დიუკ ელინგტონის შემოქმედებას ეთრფოდნენ. პატარად ხსენებული ბატონების ჩანაწერებზე იზრდებოდა და პარალელურად ტრომბონზე დაკვრის ხელოვნებას ეუფლებოდა. საშემსრულებლო ხელწერას კი საკრამენტოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორკესტრში ხვეწდა. არტისტის პროფესიონალური კარიერა 1972 წლიდან დაიწყო, როცა საგასტროლო ბენჩი თვით რეი ჩარლზ მაიყვანა. მასთან თანამშრომლობის პერიოდში მუსიკოსმა ერთ-ერთი საუკეთესო ტრომბონისტის რეპუტაცია მოიპოვა, რის გამოც ჯერ არტ ბლეიკის ლეგენდარულ ანსამბლში ჯაზ მესენჯერში მოხვდა, ხოლო მოგვიანებით ტედ ჯოუნსის ჯაზური ბიგ ბენდის წევრი გახდა. თუმცა სტივ ტურე ერთ ადგილზე დიდხანს არ ჩერდებოდა. 70-იანებში ისეთ ცნობილ არტისტებს გაუწია პარტნიორობა, როგორებიც არიან დიზი გილესპი, მაკოი ტაინერი, ჰერბი ჰენკოკი, ლათინოამერიკული ჯაზის ვარსკვლავები ტიტო პუენტე და მონგო სანტამარია, როკ მუსიკოსი ვან მორისონი და მრავალი სხვა. Ha 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 ha. Стив Туре ერთხელაც მეხიკოს ეწვია, სადაც მამის ნათესავებისგან მათი გვარის უჩვეულო მუსიკალური გატაცების შესახებ შეიტყო. გაირკვა, რომ არტისტის წინაპრების ზღვის ნიჟარებზე უბადლო დამწვრელები ბრძანდებოდნენ და უცნაურ ოჯახურ ტრადიციას თაობიდან თაობას გადასცემდნენ. სტივმაც საკუთარ არსენალში ასამდე ახალ სასულე საკრავს მოუყარა თავი, რომლებიც მეტწილად კარების ზღვის აუზისა და წყნარი ოკეანის სანაპიროებიდან ჩამოჰქონდა. მისი განმარტებით ამ რეგიონის ნიჟარებს ინდივიდუალური აკუსტიკური სიმდიდრე მოქნილობა გააჩნიათ. ზოგი ფლუგელჰორნისა და ვალტორნის, ზოგიც ტრომბონის ტემპრითათო დიაპაზონით გამოირჩევა. ოდა 1993 წელს სტივ ტურემ გამოსცა ალბომი Sanctified Shells, სადაც წინაპართა ყაიდაზე ნიჟარებს ჩაჰბერა და საკუთარი თხზულებები ნოვაციური აკუსტიკური ჟღერადობით წარმოადგინა. წლიდან დღემდე სტივ ტურემ 19 სოლო ალბომი გამოსცა. მათგან რამდენიმეს გამოვარჩევდი. მაგალითად 1999 წლის პროექტს Lotus Flower, რომელიც ალტის, ვიოლონჩელის, ფორტეპიანოს, კონტრაბასის, დრამის, ტრომბონისა და ნიჟარების გასაუბრებას წარმოადგენს. საინტერესოა დისკის სახელწოდებით In the Spur of the Moment, სადაც ტურემ სამ სხვადასხვა ჯაზურ აკუსტიკურ კვარტეტთან ერთად დაუკრა. სამი განსხვავებული ხელწერის პიანისტის, Ray Charles-ის, ჩუჩო ვალდესისა და სტივენ სკოტის მონაწილეობით. აქვე ბოლო პროექტსაც ვახსენებ. ჟურნალმა Rolling Stone-მა 2015 წლის ალბომს Spirit Man ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი უწოდა არტისტის დისკოგრაფიაში, ხოლო თავად მუსიკოსი თანამედროვეობის საუკეთესო ტრომბონისტად მოიხსენია. და ბოლოს რახსან დრობან კერკისადმი მიზღნელ სან-ხოსეს ფესტივალს დაუბრუნდები. სტივ ტურე კერკის თხზულებებს საკუთარი ინტერპრეტაციით წარმოადგენს, რაშიც მას პარტნიორობას არანაკლებ დიდებული მუსიკოსი, ამერიკელი საქსოფონისტი, კლარნეტისტი და ფლეიტისტი ჯეიმს კარტერი გაუწევს.
ხოხი ჩაი ყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Илья Яшин, один из лидеров партии «Народной свободы», и Константин Калачев, политолог, известный столичный политтехнолог. Мы думаем, что с нами также поучаствует в разговоре Леонид Волков, руководитель избирательного штаба демократической коалиции в Новосибирске, и Соломон Гинзбург, депутат Ленинградской областной думы, и разговор наш, так сказать, навстречу выборам. Да, выборам все-таки, по крайней мере, в письменном варианте это в кавычках, потому что то, что сейчас происходит с избирательной кампанией в России, в общем, трудно назвать выборами по многим критериям. Ну, в частности, происходит отстранение оппозиции от участия в избирательной кампании, снятие с сентябрьских региональных выборов списков той же демократической коалиции, гражданская инициатива, независимых оппозиционных кандидатов. Процесс этот в самом разгаре, процесс недопуска тех, кто критикует нынешнюю власть, к выборам. И, наверное, я хочу начать с Ильи Яшина, поскольку Илья активно участвовал в кампании в Костроме.
Продолжаю участвовать.
Продолжаю.
Еще пока не сняли.
Не сняли. Ну, прекрасно. Вот, видимо, вы последний, да, кого не сняли. Давайте, вот ваш костромской опыт. Зачем вы туда пошли и что удалось сделать?
Ну, нас часто обвиняют в том, что оппозиция – это такой столичный клуб, который не знает России, не понимает проблем, и мы стремимся это опровергнуть, и именно поэтому мы очень активно в этом году, вот в этом политическом сезоне, решили принимать участие в региональных выборах. Я в начале июня получил письмо от инициативной группы костромичей, которые предложили мне принять участие в праймерис демократической коалиции. Я на этих праймерис занял первое место, и по итогам, соответственно, вот предварительных всех этих мероприятий возглавил список Парнас на выборах в Костромской областной думе. Это очень интересный был опыт. Я за полтора месяца, там почти 40 встреч с избирателями у меня состоялись.
То есть по всей области проехали?
Ну, не по области, в основном, конечно, в Костроме, но и по области тоже покатались. В городе Буй я был, там, в деревне Русиново. В общем, получил действительно большой, очень такой богатый опыт. Причем встречи эти были, ну, вот самые, что называется, такие живые, да, то есть это происходило в основном во дворах, там, в деревнях каких-то, то есть мы приезжали, там волонтеры обходили людей по квартирам, собирали их, я с ними разговаривал, рассказывал о нашей программе, почему я приехал, зачем я участвую в этих выборах, и на самом деле находил поддержку, потому что, да, учитывая вот эту вот затхлость нашей политики, такую ее телевизионную специфику, люди давно уже отвыкли от того, что кандидаты к ним приходят, готовы обсуждать с ними проблемы, готовы вот так вот лицо в лицо рассказывать о том, что они предлагают. Были, конечно, дискуссии, были споры, но даже те люди, которые скептически относятся к оппозиции, как правило, стали подписи за наше выдвижение, потому что все соглашались на том, что в стране должна быть политическая конкуренция. За кого мы проголосуем там через полтора месяца, вопрос второстепенный. Но то, что активной оппозиции надо давать возможность участвовать в выборах и конкурировать с властью, предлагать альтернативную точку зрения на развитие Костромской области, Новосибирской, Калужской, на развитие страны в целом, с этим соглашались абсолютно все, в том числе наши противники. Но в отличие от Новосибирской области, Калужской, Магаданской области, нас пока еще с выборов не сняли. Вот у нас на 8 часов вечера, вот через час у нас начнется рабочая группа избирательной комиссии Костромской области, которая вынесет рекомендацию избиркому.
Там было решение, насколько я помню, провести 100% проверку
подписей. Во всех регионах, где участвуют в выборах демократическая оппозиция, было принято решение о проверке всех 100% процентов подписей. Вот сегодня проверка завершается, будет рекомендация рабочей группы, и послезавтра, в субботу, избирком Калужской области вынесет уже решение регистрировать наш список на выборах, либо не регистрировать. Ждем.
Ну вот у нас Леонид Волков сейчас из Новосибирска на связи. Леонид, добрый вечер. И хотел тоже вас спросить, какая у вас ситуация с регистрацией, да и с вашей голодовкой. Продолжаете ли вы ее? По-моему, уже 10-й день. В чем ее смысл?
Ну, уже 11-й день. Смысл нашей политической голодовки, как любой голодовки, это такой легальный способ политического протеста. Смысл ее привлечения внимания к вопиющей несправедливости. Голодать можно, конечно, только тогда, когда несправедливость какая-то запредельная, мы считаем, что мы имеем дело именно с такой, требование нашей голодовки политической было очень простым. Либо отмена результатов проверки нашей, наших подписей по неактуальной прежней, так называемой базе ФМС, либо повторная проверка по актуальной базе, пожалуйста, мы к этому готовы. Мы сегодня на заседании рабочей группы опять увидели, что это требование не выполнено. То есть они нам вернули какие-то подписи по мелочи, по разным основаниям, но священную корову в виде справки ФМС они не тронули. То есть все вот эти вот абсурды типа Дани Тимуровича, человека, который якобы до сих пор живет по свидетельству о рождении, хотя ему 60 лет, человека, который до сих пор живет с советским паспортом, человека, который якобы не менял паспорт 20 лет и 40 лет, и так далее, и так далее. Десятки, там, чуть ли не сотни человек, которые у них значатся, у них в их собственной базе значатся паспортами, которые по данным ФМС значатся недействительными. Вот все эти подписи они даже не тронули и отказались наши жалобы рассматривать. Более того, даже, опять же, те заверенные копии паспортов, нотариально заверенные, которые мы собрали и принесли, они отказались рассматривать. То есть таким образом политическое требование нашей голодовки не выполнено, таким образом мы ее продолжаем. Тут как бы голодовка это не игра, не шутка, другого выхода у нас нет.
Хорошо, я к Константину Калачеву обращусь, но вот такое впечатление, что оппозиционеры поверили словам заместителя главы администрации президента господина Володина, который курирует вот этот, в кавычках, избирательный процесс, слова о том, что выборы должны быть конкурентными, легитимными, прозрачными, необходимо создавать условия для конкуренции. Ну, мы видим, как создаются эти условия. Вам не кажется, что они как-то наивно поступают? Или есть другая цель?
Совершенно не наивно. Кстати, начну с экскурсовью. Поскольку я представляю Парнас, в 90-91 году я был ответственным секретарем партии Народной Свободы. Так что налицо преемственность поколений. В 90-91 году такая партия была, партия Народной Свободы.
Народная Свобода была еще
в начале. Да, она была еще в начале прошлого века. Да,
мы как раз ее ждали. Честно говоря, у нас скорее преемственный стой кадетской партии, извините.
Мы сразу зашла речь о партиях. Я должен сказать, что Леонид Волков у нас представляет незарегистрированную и непризнанную партию прогресса Алексея Навального.
Ну, мы тоже говорим о преемственности и, собственно говоря, отталкивались от идеологии тех кадетов. К вопросу о конкурентности, открытости, легитимности. Я абсолютно уверен, что все те проблемы, которые возникают, возникают по двум причинам. С одной стороны, конечно, поступили новые вводные, но старые вводные еще никто не отменил. И естественно совершенно, что региональные власти очень боятся появления в региональных парламентах людей типа Яшина, вот, покойного Немцова, Волкова и кого-то еще. Да? То есть, на самом деле, на 5 лет получить геморрой никто, естественно, не хочет. Я думаю, что все те проблемы, которые возникают, возникают на стыке двух тем. Первая тема – это организационная несостоятельность самой оппозиции. Я не слышал о том, чтобы оппозиция привлекала каких-то опытных электоральных юристов, занималась всерьез инструктажом тех людей, которые собирают подписи и так далее. Вот мы только что с Ильей спорили до эфира, он говорил, что подпись собрать невозможно. Я считаю, что вполне возможно.
Я говорил, что невозможно собрать подписи муниципальных депутатов, не передергивайте.
Ну вот я как раз...
Я как раз пример
в прошлом году Сарбаев собрал все подписи, мы как раз с ним работали. При том, что
нашли другой способ,
не пустить на выбор, но это и другая история. Так вот, дело в том, что с одной стороны есть серьезная проблема, связанная с тем, что региональные власти и региональная областная избирательная комиссия готовы костьми лечь, чтобы не пустить оппозицию, и избирательное законодательство позволяет им найти всегда такой повод. А с другой стороны, сама оппозиция, мне кажется, вполне довольна тем, что она формирует повестку, что ее упоминают чаще, чем ту же самую «Единую Россию», что, собственно говоря, она не доходит до выборов и не проигрывает. Потому что, на самом деле, с моей точки зрения, если говорить о интересах там, администрации президента и так далее, куда проще было показать электоральную несостоятельность оппозиции. Вот только что мы провели исследование по Камчатке. Простой пример. Рейтинг «Единой России» 62%, рейтинг «Яблоко» 2%, за другую партию проголосует 1%. Возникает вопрос, собственно говоря, хорошо допустили бы Парнас до выборов в Новосибирске. Потолок Парнаса в Новосибирске был бы 5%. Земля из-под ног ушла бы у кого-то, ушла бы у кого.
Я у мэра, у губернатора. Как Борис Немцов активно работал, значит, в Ярославле. Не помните разве? Там земля дрожала, прямо скажем, под ногами у вице-губернаторов, губернатора.
А я очень хорошо помню кампанию в Сочи, когда Немцов баллотировался в мэры.
Это было вообще в другой политической реальности.
Довелось там каз быть. Я скажу, что кампания была далеко не блестящая.
Кампания мэра была просто тупая, все абсолютно административная, зажимная.
Не буду спорить, все абсолютно, мне кажется, на ситуации довольны. Оппозиция получает свои 15 минут славы, оппозиция на слуху, оппозиция получает цитируемость и узнаваемость.
Отлично. У нас есть представитель такой оппозиционной региональной элиты, депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург, который какое-то время тому назад был одним из видных деятелей партии «Гражданская сила» Прохорова, но теперь таковым не является.
«Гражданская платформа», по-моему.
Да, извините. Да, вот я хотел бы Соломона спросить, собственно, как ему видится вот эта ситуация, в которую попала сейчас оппозиция.
Я не могу согласиться с уважаемым Калачевым Константином. Вы знаете, как оф-поп, таков и приход. И, конечно же, если мы говорим в данном случае о Калининграде, все это согласуется с вышестоящим руководством. И не надо полагать, что хороший царь, но совершенно отвратительные бояре, просто взят курс откровенный на маргинализацию оппозиции и упрекать ее в том, что она стремится к излишней узнаваемости, не борясь за власть. На мой взгляд, во всяком случае, на примере Калининграда, ну, совершенно неправомерно. Вот проверьте факт, самый свежий сегодня на сайте «Руград» появилась информация. У нас тоже выборы 13 сентября. Выбирают не только губернатора, но и до выборы в очень маленький район Озерский Калининградской области. Там зав детским садом Ирина Беликова, человек беспартийный, с хорошей историей, просто для того, чтобы садик больше получал денег, решила баллотироваться в местный совет на довыборах. Против нее выступал представитель «Единой России» Дмитрий Блохин. Несмотря на угрозы, которые шли в ее адрес, она сохраняла статус кандидата, собрала все необходимые подписи, получила поддержку коллектива. Но ввиду того, что не сняла свою кандидатуру, 31 июля она была уволена. Ну и так далее. Просто если будут такие депутаты в местных заксобраниях, как Слосберг в Пскове, в Костроме, уважаемый Яшин, Царство Небесное Немцов, Ярославле, Вишневский, Резник в Санкт-Петербурге, Ройзман мэром в Екатеринбурге. Понимаете, рано или поздно наступит такой момент, когда все это 89-процентное иллюзорное большинство рассыпется в труху, потому что это мальчишки, которые постоянно говорят, что король голый. Аналогично сложилась ситуация с выборами губернаторов Калининградской области. Уж родину и правое дело никак не заподозришь в оппозиционности. Тем не менее, ввиду того, что кандидаты были от этих партий достаточно состоятельные и могли перечеркнуть определенные планы, ни Журавский от родины, ни Трушко от правого дела вообще не прошли муниципальный фильтр, который в принципе невозможно пройти, будь ты семи пядей во лбу, ибо выборы носят разрешительный характер. Поэтому, Михаил, вы абсолютно правильно в Фейсбуке сегодня написали слово «выборы» в кавычках.
Ну что ж, я обращусь сейчас тогда к Леониду, поскольку у нас далеко. Леонид, ну вот был тезис Константина Калачева о том, что вам на самом-то деле, вашей оппозиционной коалиции, выгодно, что вас вот так вот, скажем так, обижают и унижают. Вас будут жалеть, вас будут любить. Вы, в конце концов, не системная оппозиция, вы ведете борьбу вне вот этого поля, где скачут разные партии, которые на самом деле входят в большой такой пропутинский кремлевский блок.
Я внимательно слышал все, что говорил господин Калачев. К сожалению, все его реплики и позиции не выдерживают никакой критики. Значит, во-первых, надо сказать, что господин Калачев стоит на позиции цинизма, типа это все игра, это все технология. Это очень обидно. Цинизм – это главное зло. Цинизм хуже, чем Путин. То, что неискренность, то, что все считают, что там вот за кем-то что-то стоит, и все играют какие-то игры, это самая-самая омерзительная ржавчина, которую наше общество разъело. И мне жалко господина Калачева эту всю ерунду слышать. Значит, говорить, наверное, штабу, который собрал
17,5 тысяч подписей абсолютно публично и прозрачно. Значит, и предъявлял их всем журналистам и политическим оппонентам, вплоть до, там, до Неверова, значит, да, мы предлагали, и так далее, который, значит, сделал весь этот процесс абсолютно публичным, и который сейчас, там, все-таки, извиняюсь, один день ведет голодовку, просто за то, чтобы наши подписи нормально проверили, а не по базе устаревшей на год. Ну, это верх цинизма и, очевидно, ерунды. То, что господин Калачев считает, что с оппозицией не работают нормальные электоральные юристы, не замечал, или нормальные люди, которые могут организовать, значит, полевую работу, но если человек что-то не видел своими глазами, это еще не значит, что этого не существует. Картина мира немножко сложнее. Электоральные юристы у нас самые лучшие, а менеджеры у нас просто самые лучшие. Они пришли из разных сфер физической деятельности, в том числе имеющие опыт ведения выборов.
Можно
я позволю напомнить, что вел кампанию Навального в 2013 году, когда мы набрали почти 30% голосов. И костяк команды, которая работала в Новосибирске, это команда с той самой мэрской кампании Навального. Главный тезис Константина, который абсолютно не верен, это о том, что основываясь на социологии, можно говорить, что оппозиция ничего не светит. У того же Навального в мае 13-го, перед началом, рейтинг был 3%, набрал он 30%. В России нет никакого института репутации. В российских политических партиях никаких органических рейтингов в природе не существует. Есть какие-то там 30%, которые всегда за власть голосуют. Есть какие-то люди, которые просто не очень думают и на вопрос отвечают. Либо мы не пойдем голосовать, либо мы за Единую Россию, потому что мы за Единую Россию. Все определяется исключительно кампанией. Все определяется исключительно силой, искренностью, яростью и натиском агитации вот в этот месяц перед днем голосования. Он может, в России особенно, полностью перевернуть всю ситуацию. Поэтому говорить о том, что вот мы тут намерили на Камчатке у Парнаса 1%, поэтому он наберет не больше 3%, это абсолютнейшая чушь, которую не хочется даже обсуждать серьезно.
Константин, нужна реплика, да, только коротко.
Хорошая лекция неофита человеку, который провел десятки кампаний. Это я про себя говорю.
И да, с ноля, особенно с ноля, партию пива.
С ноля тоже у меня кандидаты стартовали и выигрывали. Я хотел бы Ленина спросить только одно. В Новосибирске Яблоко было освобождено от сбора подписей. Что мешало провести праймерис на базе Яблока, выдвинуть совместный список и спокойно идти на выборы, если это не игра? Если это не игра, то на самом деле что тогда?
Да, пожалуйста, Леонид.
Яблоко — это всего лишь один из департаментов администрации президента, которому строго-настрого запрещено вступать с нами в какие-либо коалиционные истории.
Они утверждают на Сибирске, яблочники утверждают обратно.
Ну, яблочники утверждают обратно, но есть фактическая сторона дела.
Понятно. Вот, по-моему, Илья хочет добавить, может быть, как бывший яблочник.
Нет сомнений в вашем политическом опыте, но вы, видимо, как не очень последние годы внимательно следите за политическим процессом. Я напомню вам ситуацию годичной давности, когда Яблоко, единственное из условно-оппозиционных партий такого демократического толка, была освобождена от сбора подписей, и пришло несколько десятков оппозиционных кандидатов
на Мосгордуму,
да, с просьбой выдвинуть их по одномандатным округам. Было отказано практически всем. Значит, отказали Кацу, отказали Винокурову, владельцу телеканала «Дождь», отказали Романовы и так далее. То есть, ну, там, понятное дело, там, я даже...
Гайдар.
Да, Гайдар, Маша, там отказали, да. То есть, понятное дело, я там даже не ходил, у меня там, я был из Яблока исключен.
А Милова, кстати, тоже
Милову
не взяли.
Отказали. Хотя Милов, кстати, поддерживал Явлинского на президентских выборах. Единственный из лидеров оппозиционных партий, кто поддерживал Явлинского на президентских выборах. Отказали абсолютно всем. Поэтому вы либо, ну, так, как это говорят в интернете, нас троллите, нет, либо просто не очень...
Нет, в Новосибирске то же самое.
Нет, в Новосибирске тоже это было, кажется, невозможно. Хорошо. Можно я отвечу, если с вашего позволения, вот на то, что, на ту дискуссию, которая состоялась? Мне кажется, вот в рассуждениях уважаемого Константина Калачева отсутствует, извините, логика, да? Вот мы этот тезис слышали много раз. Оппозицию никто не поддерживает, ей выгодно, что ее снимают с выборов, мы как будто даже звезды шоу-бизнеса, нам вот нужно 15 минут славы, как будто мы шоу-бизнесом занимаемся, да? И на самом деле самый большой ущерб от отстранение от выборов оппозиции получает действующая власть, потому что вот возникают вопросы, а чего же вы
тогда,
да, чего же тогда вот не пускают оппозицию, если она такая непопулярная. Так вопрос-то действительно актуальный, да, если оппозиция такая непопулярная, если она не набирает голосов, если вся социология фиксирует там рейтинги в районе стат погрешности у оппозиции, у власти наоборот, сколько вы там сказали, у Единой России 60%, у Путина там уж, по-моему, вообще под 100%, да, возникает вопрос, чего вы так боитесь? Что же вы эти выборы обороняете как священную корову?
Вы кто? Вопрос вы. Вы когда говорите вы,
администрация
кто?
Президента.
Это губернатор конкретный.
Нет,
это
нет, что, выше, они выше цели.
Давайте
Путин, Иванович, Володин.
Это Путин. Иванов, с вашим
Владимир
тезисом.
Владимир Владимирович Путин.
Уважаемый Константин, с вашим тезисом по поводу того, что губернаторы опасаются получить себе геморрой в результате оппозиционных депутатов, я абсолютно согласен. Да? Но только не надо... Вот мне такое ощущение, что вы какой-то скрытый оппозиционер. Вы что, ставите под сомнение вертикаль власти, что ли? Вы всерьез считаете, что губернатор может снять оппозицию с федеральным скандалом с выборов, не согласовав, не получив кивок из администрации президента? Мне кажется, я вот, получается, привожу, больше патриот, чем
привожу,
вы.
Привожу пример. Когда губернаторы, вопреки прямым указаниям из администрации президента, не допускали на выборы кандидатов от КПРФ. Пожалуйста, подвергайтесь в том жесткой критике Шанцев, Королев.
Это когда был-то?
Прошлый выборный.
Да давным-давно.
Позапрошлый.
Ничего. Мы в другой жизни после Крыма.
То есть, условно говоря, на самом деле губернатору лучше 5 минут покраснеть на ковре у большого начальника.
Мы просто
чем
сейчас
5 лет
видим
мучиться.
Уничтожающую критику в адрес губернатора Новосибирской области, Калужской, Магаданской области. Уничтожающую критику. Путин на всех телеэкранах говорит, что уж вы оппозицию не пускаете на выборы. Что
ж
вы меня дискредитируете? Нет.
Встречается.
Наоборот.
Встретился.
Сегодня вот новость последнего часа. Центральная избирательная комиссия. Комиссия на рабочей группе рассмотрела жалобу новосибирской организации «Парнас», рассмотрела жалобу, вот Волков об этом рассказывал.
Отказать.
Завтра будет решение избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии, где Чуров там будет сидеть, что-то бубнить. В итоге снимут, подтвердят снятие с выборов, скажут, идите в наш суд, не нравятся наши выборы, идите в суд. Не надо иллюзий. Я не знаю, вы человек опытный, я думаю, у вас иллюзий нет,
вы
просто хитрите. Вы просто хитрите. Но не надо морочить людям голову. Нет сомнений, что решение об отстранении оппозиции от выборов носит системный характер, не эпизодический.
Илья, подождите.
Системное. Решение было выработано на кремлевском уровне, в администрации президента. Нет сомнений, что был получен кивок на отстранение оппозиции от выборов. С нами борются, как с врагами.
Задам вопрос, Константин? Нельзя.
Жалко.
Значит, вопрос простой. Вот есть Калужская область. В Калужской области вы сами не стали участвовать в выборах, Илья. Это же факт.
В Калужской области действительно мы не стали сдавать
подписи. Вы не стали сдавать списки.
Калужская область стоит особняком. Там была проведена огромных масштабов спецоперация. Там мы обнаружили огромное количество рисованных подписей, которые нам принесли там целые группы провокаторов. Это удалось отсечь. В принципе, подобное происходило везде. И в Новосибирске, и в Костроме. В Новосибирске, в Костроме это удалось отсечь. В Калуге, к сожалению, нет. Но, кстати, это демонстрирует то, что оппозиция ведет себя честно. Мы не понесли в Калуге рисованные подписи в избирательную комиссию. Мы не стали их просто сдавать. Мы честно, люди вышли к людям и объяснили. Друзья, мы не собрали подписи, нам их не хватило, поэтому мы их сдавать не будем. Вот есть одномандатные кандидаты, сосредоточимся на их поддержке. Но принципиально иная ситуация в других регионах. В Костроме, в Новосибирске, в Магадане, где были собраны абсолютно честные подписи в рамках публичной кампании. В Новосибирске десяток провокаторов, которые принесли рисованные подписи, сдали полиции. Поэтому ситуация
хорошо,
абсолютно прозрачная.
Хорошо, давайте Леонида спросим тоже. Леонид, нужно ли все-таки идти в безнадежное дело, если вот в этой процедуре сбора подписей есть десятки таких оборонительных линий защиты власти, и, в общем, избирательные комиссии выполняют прямые указания, так сказать, не по одному поводу, так по другому, не допускать оппозиционеров. Но это с шулерами вам скажут садиться играть в карты. Вот Кац скажет.
Я еще немножко повоюю прошлую войну сейчас быстренько. Еще одну просто мысль вспомнил, которая полностью разбивает тезис о том, что оппозиции участия в выборах не надо. Оппозиция на выборы пускают очень редко. Но всегда, когда ее пускают, она всегда там набирает 20 и больше процентов или выигрывает. Как было в Москве, как было в Петрозаводске, как было в Екатеринбурге и много где еще. Это первое. Второе. Значит, именно поэтому бьемся за право на участие в выборах, потому что мы знаем, что когда нас допустят, мы победим за счет мобилизованности, искренности и умения работать, которого у ленивых и тупых чиновников из «Единой России» нет. Они только и уповают на, значит, так называемые технологии, которые на самом деле ничего не стоят. Как ни противно, как ни печально об этом слышать, так называемым политтехнологам. Никаких политтехнологов, честно говоря, не существует. Это некая такая выдумка маркетинговая успешная, чтобы продавать, значит, подороже достаточно обычные там, маркетинговые навыки. Значит, теперь, эта борьба стоит уже хотя бы потому, что она обнажает все пороки и недостатки избирательной системы, которую мы сейчас скрыли и продемонстрировали. Отличнейшая статья Екатерины Шульман в «Ведомостях» была вот сегодня рано утром по этому поводу, где она объясняла, ну, собственно, на известном примере про лягушку, которая сбила молочко с масла, почему эта стратегия участия в выборах на порядок заведомо осмысленнее, чем любая другая возможная стратегия. Мы идем на выборы для того, чтобы не участвовать и побеждать. Рано или поздно ситуация переломится тем образом, что право на участие мы добьемся и победим. Конечно, в нынешнем виде сбор подписей – это абсолютно заградительный барьер, потому что он отдает все там, на волюнтаристское решение властей. Причем как в ту и в другую сторону. В Новосибирске был такой анекдот. Когда стало ясно, что нас снимают, а яблоко регистрируют, губернатор Городец, кто слабый и непопулярный и человек, специально летал к Володину договариваться, чтобы также по абсолютно нарисованным подписям зарегистрировали гражданскую платформу, чтобы она повыступала спойлером у яблока. Потому что он даже яблоко боится, хотя, в общем-то, оно тут очень-очень-очень организационно и политически слабенькое. Вот. Конечно, мы видим, что вот таким образом сбор подписи – это инструмент для там, абсолютной манипуляции в ту и другую сторону. Но вот в этот раз мы рассказали, не просто рассказали, а доказали вот эту вот историю. Конечно,
то есть доказали очевидное, что система заградительная.
Соглашусь с Леонидом. Я про пороки, недостатки избирательной системы совершенно согласен. Нужно менять и нужно вводить систему залога, и нужно освобождать кандидатов парламентских партий от необходимости проходить муниципальный фильтр, и нужно давать муниципальным депутатам возможность ставить две и более подписи за кандидатов. Все это верно, все это правильно.
Свободные выборы нужны.
Тогда будут регистрировать по подписям, это будет еще хуже, кстати.
Зачем по подписям? Залог, пожалуйста. А что?
Ну, если вернуть залог, на самом деле мы были участниками всех этих кампаний 90-х годов.
Будет 50 кандидатов, 20 кандидатов.
Вот вопрос о тех, кого пугает. Вот
вы все в этих рамках живете, Володинский.
Я имел возможность говорить Сергею Ивановичу Неверовичу, скажем, Генсовета Единой России, который сказал, мне, что не дай бог, Новосибирске не зарегистрируют оппозицию. Потому что будут крики, для нас модельная кампания, все у нас идет хорошо, будут крики о том, что выбор нечестный и так далее. Вот. У нас социология по Новосибирску, и действительно, если говорить об интересах того же самого Неверова и Единой России, вполне серьезно проще было допустить. Только выставить там три колонны
демократов. Так а что ж не допустили-то?
Четыре. Это вопрос Городецкому, Локтю и еже с ними.
Опять вы про Кремль боитесь сказать?
Я не боюсь ничего сказать про Кремль. Тем более, что я сам помню, как когда-то сняли моего кандидата, объяснив ему, еще предыдущего руководителя администрации президента, что избиратели в нашем регионе кончились, все переместились за кремлевскую стену.
Давайте Соломону дадим слово.
Да, конечно.
Да, Соломон Гинзбург, вопрос к вам. Вот как вам видится ситуация? Ну почему власть действительно действует как-то алогично? Ведь по всей этой социологии, которую нам Константин Калачев докладывал, ну, на примере вот Камчатки, получается так, что после аннексии Крыма, пост войны на Украине, патриотического подъема, теперь сжигание, значит, злокозненной импортной еды, которая проходит по всей стране, видимо, и будет показана как торжество, значит, нынешнего режима, все на стороне власти. Чего ж бояться-то?
Я бы как раз ваш вопрос иллюстрировал бы несколькими фактами. Опять же, на примере Калининграда. Ну, во-первых, если бы кто-то из серьезной оппозиции, простите за нескромность, может быть, ваш покорный слуга, может быть, мой коллега по областной думе Алла Войтова, были бы допущены губернаторским выборам, как минимум был бы второй тур. Что касается примеров другой алогичности, ну, вот, скажем, сегодня утром я поинтересовался ситуацией с немецко-русским домом. Есть такой культурно-образовательный центр в Калининграде, действует с 93-го года, он гуманитарный, там курсы различные проходят по изучению иностранных языков, по встрече с актерами, по встрече с дипломатами. Разговаривал с учредителем, с Виктором Яковлевичем Гофманом. Он признан иностранным, этот центр, агентом. Несмотря на отсутствие какой-либо политической составляющей, что мне теперь говорит Виктор, закрывать на лопату этот центр? Или, например, ситуация с тем, что я должен был 10-го с моим коллегой Игорем Кулиным встречаться в областной больнице для того, чтобы оказать помощь детям в рамках программы «Доступная среда детям-инвалидам». Я изыскал такие средства. Одна из уважаемых руководителей этой больницы позвонила и сказала, что до губернаторских выборов, вы извините, мы не можем с вами встречаться. По поводу уничтожения продуктов. Вы знаете, это говорит о полном вырождении психологии, политики, здравого смысла, несмотря на Геббельс ТВ нынешнего режима. И я очень опасаюсь за будущее России, потому что за всеми этими действиями начинается дисгенезис институтов. Они просто рассыпаются в труху. И в данном случае мы должны уже думать не о том, как будет падать, а рушится эта 89-процентная махина, которая ничего не стоит. А как сохранить наше отечество, как сохранить Россию от этих идиотов, которые в настоящее время, воруя, имитируют свой патриотизм?
Да, ну давайте к Леониду Волкову тогда. Леонид, ну, знакомый тезис, который я вот видел сегодня в текстах разных писателей, связанных с властью, это то, что оппозиции нечего предложить содержательного. Что вы на это ответите?
Ну, это еще одна часть такого популярного кремлевского темника, которая тоже не отвечает на вопрос, почему нас не надо пускать на выборы. Ну, опять, решает избиратель, хочет за нас голосовать, нравится ему наша программа. Если нас никто не поддерживает, если нам нечего предложить содержательно, то все, что вы нас всегда боитесь и не пускаете. Если вы нас не боитесь, тем более, что же вы нас... Конечно, это неправда. Мы шли с очень проработанными, лучшими экономистами, с участием там, того же Сергея Гурьева, многих других, понятной программой, то есть распределение налогов в регионы.
Леонид, я прошу прощения, тут очень плохо слышно, а сейчас Илья продолжит.
Знаете, это очень интересный тезис, потому что на практике получается, что как раз нечего предложить действующей власти. Я могу привести пример вот из нашей Костромской избирательной кампании. Вот ездил я в город Буй. Это 100 километров примерно от Костромы. Там огромное количество проблем. Ну, начнем с того, что вот эти вот 100 километров, да, невозможно ехать там больше 40-50 километров в час. Я 100 раз пожалел, честно говоря, что поехал на машине, потому что можно просто подвеску оставить. Такое ощущение, что дорогу просто бомбили.
Ну, джип надо иметь настоящему, ну, политику, нет, региональному.
Да, наверное, надо, но вот я такой как-то широкий. Да, поехал на своем скромном автомобиле. Я действительно просто буквально в смысле, чуть не оставил там подвеску, там такие ямы, что просто невозможно проехать. Значит, огромное количество проблем в самом городе. Меня вот избиратели поводили там по общежитиям, где проваливаются полы там, да, рассказали там про эту разгромленную абсолютно коммунальное хозяйство. Значит, на весь город Буй, там 24 тысячи человек живет. На весь город Буй одно единственное родильное отделение, которое с недавних пор не работает по выходным. Вот если вам приспичило рожать в субботу или в воскресенье, да, вам надо либо ждать до понедельника, либо, соответственно, трястись по этой разбитой дороге до Костромы. 24 тысячи населения, да? Надо сказать, что мы там собрали немало подписей в Буе, потому что...
То есть народ недоволен?
Народ, во-первых, недоволен, во-вторых...
А они вас про Крым спрашивали?
Вот про Крым как-то не очень им интересно,
про,
да?
Про Украину, про
войну? Про Украину тоже не очень интересно. Спрашивали про жилищно-коммунальное хозяйство, да? Вот мы рассказали про тот закон, который мы предлагаем для сдерживания коммунальных тарифов. Угу. Это тот закон, который мы с Немцовым вместе писали в Ярославской области, и даже добились того, что он в Ярославской области был в первом чтении принят. Смысл его в том, что коммунальные тарифы можно поднимать только через аудит коммунальных компаний. Людям очень эта идея нравится. Это абсолютно...
А вы им сказали, что вы против Путина за его отставку?
Ну, хватит троллить. Но я
рассказываю, но я не троллю,
я рассказываю уже действительно очень...
Вы очень... все им сказали о своей политической позиции?
Вот содержательная вещь, да, те законы, которые мы предлагаем, да, перераспределение налогов, отмена, ну, потому что я обсуждаю важные вещи, а вы все переходите, все фихоньки-хахоньки. Там, да, сохранение, например, там, налога на добавленную стоимость, там, да, в федеральном бюджете. В Костромской области вообще денег нет, да, она нищая абсолютно. Денег ни на что не хватает. Но, тем не менее, налоги, которые собираются, уходят в федеральный бюджет, тратится бог знает на что там, на дотации Кадырову, на там, зарплаты чиновникам зашкаливающие и так далее. Вот когда мы начинаем эти вещи обсуждать, да люди с огромным удовольствием подписи ставят. Но какой ответ власти? Прошло 2 недели после моей поездки в Буй. Да, я написал там пост, мы там какие-то газеты там издали, значит, начали починили. Рассказывать. Значит, дал интервью мэр города Буя, который... рассказал о том, что вот приезжал сюда некий господин Яшин, который, значит, поддерживает бандеровцев, который хочет, чтобы не было такой страны, как Россия, чтобы ее стерли с лица земли, работает в интересах иностранного государства. Город Буй, 24 тысячи человек, в год сокращается на 500 человек. Кто-то умирает, кто-то уезжает в Москву либо в Кострому. 24 тысячи человек в год сокращается на 500. И тем не менее, этому негодяю хватает наглости говорить о том, что это я выступаю за то, чтобы что-то там стереть с карты мира. Да при его чутком руководстве такого города Буй можно просто математически посчитать, сколько ему осталось существовать, этому самому городу Буй, да, если он на 500 человек сокращается ежегодно. Это к разговору
о том... На жизнь мэра хватит.
На жизнь мэра, наверное, хватит. Да, вот к разговору о том, есть ли у оппозиции содержательная повестка, и самое главное, есть ли она у власти. Потому что на любую критику мы слышим одни и те же заученные штампы.
Вы иностранные агенты.
Госдепы, иностранные агенты, пятая колонна, национал-предатели, как зомби просто.
Ну что ж,
если бы Илье дали возможность выступить на телевидении в городе Буй, его бы мэром избрали, излагает он хорошо и правильно. Я согласен и готов вписаться. Вот а мэр скажет, что Дорогин специально дал такое состояние, чтобы танки НАТО не прошли до города Буй. Да?
Примерно вот. Так они
Ну да, ну глупости, на самом деле, глупости всяких много. Но по поводу выборов все-таки, ну давайте вспомним. Помните выборы в Барнауле, когда республиканская партия, там, в главе с Рыжковым, участвовала в выборах? Ну, получали какие-то проценты. Что-то там сильно изменилось.
Кандидата провели.
А, да, что-то изменилось там сильно. Но изменилось, что там сильно, ничего не изменилось. А, и, кстати, замечу, что тогда никто не хотел навалиться всем миром вот, на этот самый Барнаул.
Наш коллега Максим Артемьев мне прислал злобный вопрос, что изменило победа оппозиции на выборах в Новосибирске. Это Локоть был такой коммунист, единый кандидат. И в Екатеринбурге мэр Ройзман, Петрозаводский, Ширшина. Какой смысл оппозиции встраиваться в вертикаль? Тем более, что самоуправление давно в этой вертикали.
Во-первых, никто никуда
что
не
что получили жители?
Во-первых, неправильный тезис о том, что оппозиция встраивается в вертикаль. Если, вот понимаете, встраивание в вертикаль происходит не через выборы. Это важно понять. Встраивание в вертикаль происходит через кулуарные договоренности в администрации президента.
Но вот Локоть встроился,
Послушайте, а открытая конкуренция с «Единой Россией» на выборах – это не встраивание в вертикаль, да? Это изменение политической системы.
То есть коммунист Локоть сначала, подождите, коммунист Локоть сначала побеждает на выборах, а потом встраивается в вертикаль.
Есть много разных примеров, да? Можно вспомнить там оппозиционного кандидата, который побеждал на выборах в Иркутске, конкурируя с «Единой Россией». Потом его там покупали, он вступал в «Единую Россию». Да? Можно наоборот вспомнить там
или
примеры...
Пугали.
Или приличных людей. Да? Вот Ширшина, например, там, да, в Петрозаводске отчаянно бьется за право граждан выбирать, за то, чтобы город нормально развивался,
ну,
бьется с «Единой Россией».
Мэра.
Но самое главное, зачем нужно было участвовать в этих выборах, чтобы показывать, десакрализировать эту власть, развеивать миф о 89-процентной или сколько там, 60-процентной поддержке. Потому что, как абсолютно совершенно правильно заметил Леонид Волков, рейтинги ничего не стоят, если их обсуждать в отрыве от избирательной кампании. Реальные рейтинги – это только результаты выборов. И когда нам рассказывают про зашкаливающую поддержку власти, а потом оппозицию трусливо снимают с выборов, абсолютно любому здравомыслящему человеку понятно, что эта власть далеко не так популярна, как убеждают нас в этом.
Хорошо, Леониду Волкову вопрос. Леонид, но вряд ли вы будете спорить с тем, что на муниципальном уровне или даже на уровне субъекта федерации решить принципиальные вопросы войны на территории Украины, аннексии Крыма, ну, вот этой конфронтационной политики, которая ведется в отношении Запада, закручивания гаек и всего прочего, невозможно. Единственные выборы, которые возможно выиграть, собственно, и изменить ситуацию в России, это президентские выборы. Зачем вот тратить силы? Ну вот я вижу, меня тут просигналили, что Волков недоступен. Давайте Соломона Гинзбурга спросим.
Вы знаете, мы никогда не можем определить, когда соломинка проломит хребет буйволу, поэтому участвовать в выборах надо. Ты при этом собираешь команду, ты обращаешься своим посланием к людям, ты, в конце концов, тренируешься, ты готовишь ситуацию, чтобы никто потом, когда реальной будет возможность победы, тебе не сказал: а что делать-то будете, господа, если вы возьмете власть? Поэтому я абсолютно убежден, что молоко рано или поздно будет взбито в масло, и что, на мой взгляд, даже патриотично участвовать сейчас в выборах, потому что на фоне пикинирования, разложения власти, на фоне того, что мы видим, как она одрябла, это касается и экономики, это касается и социальной сферы. Нужно готовиться к тому, чтобы подставить родине свое плечо, потому что если мы никуда не собираемся из России уезжать, а мы не собираемся отсюда уезжать, мы хотим, чтобы люди жили по-европейски, говоря по-русски, а для этого нужно не с шулерами играть в их игры,
не прикремленных политологов тут, псевдополитологов слушать, я не имею в виду Константина, я имею в виду других людей, которые загадили весь эфир, а к тому, чтобы находить возможность побеждать даже в тяжелых условиях, завоевывая большинство. Просто в этом плане нет никаких сомнений. И бойкот выборов, так называемый управляемый извне абсентеизм, он только на руку действующей власти. Гораздо разумнее приходить на выборы, портить бюллетени, либо уносить их с собой. Потому что если ты не придешь на выборы, во-первых, это обеспечит поддержку фавориту, поддержку представителю административного корпуса партии «Единая Россия», фронта и прочих там марионеточных структур. Если ты придешь на выборы, то ты, конечно, лишишь их возможности хотя бы на один голос сфальсифицировать результаты.
Константин, ну вот опять же, нужно ли идти во власть регионы? На словах же красиво.
Вот был такой оппозиционер в Тольятти, Сергей Андреев. Потом он с Прохором занимался гражданской платформой. Вообще был оппозиционер, его к выборам не допускали. Победил, кстати, сейчас бывает почему-то, что у нас есть мэры, кроме Ширшиной, не единороссы. Победил на выборах мэра Тольятти. Прошло несколько лет. Тольятти самый депрессивный и самый бедный город страны. Собственно говоря, ну как-то ну, вот как никто не вспоминает. Ну, по опросам, в рейтинге больших городов Тольятти занимает первое место, как самый депрессивный, самый бедный город. Почитайте рейтинги городов. То есть, условно говоря, вот все хорошо. На словах все чудесно, все прекрасно, все замечательно. Маленькая проблема заключается в том, что замена одних людей на других ничего, собственно говоря, не меняет. Должно что-то происходить системно. И есть одна маленькая проблема, которую, опять-таки, забывают. Вот вы все пытаетесь к Путину там, про Крым. Народная повестка отличается от повестки оппозиционной. Никто не хочет жить в местной повестке, в региональной повестке, в народной повестке. Криками «Путин, уйди!» нельзя получить поддержку даже 15% населения, даже 20%. Вот когда речь заходит о вещах содержательных, которые Илья говорил, тогда можно получить и большинство.
Я отчасти с вами соглашусь. Действительно, на голом протесте, на голом там лозунге «Путин вор, там Путин должен уйти», конечно, невозможно выигрывать выборы. Но так мы этого и не делаем. Мы кричим «Путин вор и Путин должен уйти» на уличных демонстрациях. Когда мы участвуем в выборах, мы предлагаем содержательную повестку. Мне кажется, я сейчас убедительно вам это доказал. И доказали мои коллеги в других регионах. Но также важно понимать, что и на вот этом вот лозунге «Крым наш» тоже далеко не уедешь. Потому что, как показывает практика, конечно, там, да, люди в основной массе, глупо было бы это отрицать, да, поддерживают присоединение Крыма к России. Но поддерживая присоединение Крыма к России, людей все-таки гораздо больше волнует там, да, почему ржавая вода льется из крана, почему не работает родильное отделение в городе Буе, почему разбитые дороги в Костромской области хуже, чем после бомбежки в Донецке, там, и так далее. Понимаете, поэтому, вот ровно поэтому нас и не пускают на выборы, потому что власть прекрасно понимает, мы готовы рассуждать не только на уровне лозунгов, да, мы готовы действительно предлагать в том числе региональную, содержательную, абсолютно внятную повестку, которая может стать популярной общества, которая может найти поддержку среди массового избирателя. И власть этого просто боится. Власть просто демонстрирует неспособность конкуренции. Да? Она готова конкурировать на уровне лозунгов вот в телевизионном эфире при медийном доминировании. Да? Вот негодяи, агенты Госдепа, потому что выступают против присоединения Крыма к России. Ответ, возможности ответить не дадим, но вот просто там заклеймим всеми там силами нашего зомбоящика. Пустить на выборы – другой вопрос. Невозможно, потому что вот могут случиться какие-то сюрпризы неприятные. Вот, кстати, про Тольятти вы заговорили. Надо же еще понимать порочность этой системы. Если побеждает на муниципальных выборах оппозиционный кандидат в мэры, да, вся областная администрация начинает чинить препятствия для того, чтобы доказать его несостоятельность.
Пример Петрозаводска, пожалуйста.
Пример Петрозаводска, пример,
грабля, посадки и так далее.
Пример Екатеринбурга, да, когда
лишение полномочий.
Ни копейки человек не может выбить для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Урлашова вспомните, да?
Посадили мэра Ярославля.
Еще до того, как посадили. Вынужден был бегать постоянно, просить какие-то копеечные деньги на того, чтобы решить минимальные проблемы.
Брал.
Ну, а судебное решение
есть? Суда-то нет.
Да, ждем.
Я не знаю, есть...
Третий год уже.
Слушайте, брал он взятки, не брал взятки. Скоро 3 года будет, 2,5 уже года, как человека держат в следственном изоляторе без каких-либо реальных доказательств. Потому что если были реальные доказательства, его уже давно уже осудили. Да. Его не взяли с поличным, нету никаких внятных показаний, просто человека гнобят в тюрьме. 2 года. А если суд признает, что он был не виноват? Ну кто будет отвечать за то, что у человека больше 2 лет отобрали из жизни?
Давайте дождемся поэтому решения суда. Но вообще, на самом деле, я понимаю, в чем дело. Деловые, личностные, профессиональные качества не зависят от партийной принадлежности. И вся проблема в том, что узок круг этих революционеров. То есть, условно говоря, вот когда вы говорите, там мы, я, вот послушав вас, вы производите приятное впечатление.
Вы когда говорите революционеры, кого имеете
вы, в виду? Вы
в выборах участвуете?
Я имею в виду, на самом деле, вот тот круг людей, которых вы пытаетесь где-то продвинуть. Посмотрите, что в Калуге было. Условно говоря, стыдно читать вот эти перепалки в Фейсбуке про маски. Москвичей, не москвичей.
Слушайте, а чем все кончилось? В одну партию заслали людей, которые фальсифицировали выборы, а список гражданской инициативы Нечаева, конкурирующей, сняли, причем совершенно потрясающим образом. Там пришли живые люди подтверждать свои подписи. Их выгнали.
Кстати, даже я не выдержал, написал в Фейсбуке оппозиционеру калужскому, что не надо всех москвичей мазать одной краской. Я тоже москвич, в конце концов.
Я Илью хочу спросить. Илья, скажите, а вот вам не приходилось во время этой кампании и не приходится скрывать вашу позицию по Крыму и Украине? Вот, скажем так, уходить от ответа, как вы сегодня это делали. В конце концов, кстати, у Навального и у Парнаса, по-моему, разные позиции.
Слушайте, я такого не делал никогда. Я соавтор доклада «Путин. Война». Я никогда этого не скрывал.
Вы не пошли на компромисс на какой-нибудь?
Я ни на какие компромиссы не ходил, честно людям говорил. Зачастую
что вы говорили?
У нас возникали дискуссии, иногда люди там ругались, иногда люди критиковали.
Я хочу понять, какая сейчас у вас позиция?
Позиция моя никак не менялась. Я считаю, что Крым был аннексирован, незаконно присоединен. Я об этом говорил тогда, когда мне задавали вопросы. Но надо понимать, да, что я участвовал не в выборах президента, я участвовал не в выборах и продолжаю участвовать, не в выборах депутатов Государственной Думы. Я участвовал в выборах депутатов Костромской областной Думы. И властям было очень выгодно вот вытащить нас на дискуссию там «Крым наш, не наш», «Украина, не Украина», «Бандеровцы, не бандеровцы» там, и так далее. Да, вот это то, чем власть...
Невозможно скрывать общую
позицию. Никто этого не скрывал. У нас есть принципиальная позиция по этому вопросу. Если люди задают вопрос, я совершенно честно эту позицию озвучиваю. Но на региональных выборах приоритет должна иметь региональная повестка. На региональные выборы люди идут и избираются в областные депутаты для того, чтобы решать вопрос жилищно-коммунального хозяйства, регионального бюджета, региональной коррупции и так далее. Хотите узнать мою позицию про Крым? Я расскажу вам свою позицию про Крым. И не буду вам врать, не буду скрывать и не буду малодушничать. Но давайте тогда и вы, уважаемые представители «Единой России», не малодушничайте и честно объясните, почему у вас разбитые дороги после 15 лет руководства областью, почему у вас жилищно-коммунальное хозяйство разваливается, почему после 15 лет руководства Путиным страной у вас закрываются родильные отделения, люди рожать не могут там и так далее. Давайте вот просто будем честно конкурировать друг с другом.
Хорошо, давайте мы еще один вопрос. Вот Константину. Константин, а скажите, вот почему, скажем, партия Парнас, у нее жесткая позиция по Крыму. Ее не пускают на выборы. Ну и Навального, так сказать, они в блоке. А, скажем, партия Яблоко, она имеет тоже жесткую позицию по Крыму.
Позицию, да.
И ее пускают на выборы. Никаких проблем вот в этой кампании. Значит, что? Есть разрешенная позиция, которой можно так говорить, и есть неразрешенная. Чем Яблоко отличается от демкоалиции, от Парнаса?
Я думаю, отдельные люди являются раздражителем. Отдельные люди являются раздражителем.
Вот одного человека, Бориса Немцова, убили, он теперь нераздражитель.
Но замечу, вот при всем при том, то есть выбирать между Парнасом и Яблоком, на самом деле Яблоко занимает тоже вполне последнюю позицию по целому ряду вопросов. По проблемам ЖКХ, и по проблеме Крыма, и т.д. и т.п. Я думаю, что Яблоко иногда ведет себя несколько системнее. То есть там меньше эмоций и больше погруженности. Ну, тема ЖКХ всегда была тема яблочная. Ну, Илья, как яблочник прекрасно, бывший, знает прекрасно. То есть Яблоко, на самом деле, куда более глубоко копает. Парнас выглядит более революционным. И это, конечно, пугает. Пугает, кстати, не в Москве, я думаю, все-таки, а в регионах. Потому что, условно говоря, если у тебя будет... Если у тебя в парламенте регионально будет вот яблочник, ничего страшного не будет, уже прецеденты были. Если мэры, яблочники и так далее. Депутат Парнаса, это катастрофа. Все,
прилетит голова. Ну что, в Ярославле никого же не сняли?
Депутат Парнаса, это катастрофа. Почему? Потому что Немцов стал депутатом в Ярославской областной думе и за год накопал незаконную там собственность, незаконный бизнес у вице-губернатора. Еще бы год был депутатом, если бы не убили, там бы губернатора сняли. Потому что уже у губернатора нашли незаконную собственность у дочери там и так далее. Там, понимаете? Депутаты Яблока ведут себя не более системно, как вы говорите, да? Депутаты Яблока, как правило, играют роль спарринг-партнера.
Ну, а Шлосберг, он спарринг-партнер разве?
Ну, не из Яблока, он независимый.
Нет, он Яблочный.
Он Яблочный.
Он в Яблоке?
Яблочный.
Он давно был, конечно,
в Шлосберг.
Шлосберг.
Слушайте, Шлосберг тоже там скорее исключение, да? Я про Яблоко знаю все, я в Яблоке 8 лет стоял.
А Попов Василий?
Которого в розыск объявили.
Но который, он, да, Финляндии из эмиграции. Да, значит, получил вид на жительство.
Вот Попов баллотировался в свое время против Митрохина в председателе партии. Попов всегда представлял внутрипартийную оппозицию. Как, кстати, и Шлосберг, отчасти тоже там занимал такие франдерствующие позиции. И, кстати, именно представители внутрияблочной оппозиции всегда, как правило, да, их приводят в пример, когда вот пытаются Яблоко оправдать. Но практически всех этих оппозиционеров из Яблока очень последовательно исключали. Исключали и там Пиантковского, и Навального, и Котляр в свое время исключили. Хотя вот сейчас ее снова там, да,
так, вроде. Все, не будем сводить внутрипартийные счеты. Тем более, общем, у нас
Яблоко
есть
зло привычное.
Для последнего,
новое,
тура
пугающее
у нас
зло.
Есть хорошо, Яблоко у нас есть возможность совсем. Все-таки чуть-чуть о будущем. Все-таки может ли власть, которая вот сейчас пошла на такие уже совершенно безумные действительно меры, там сжигание еды публичное, да, со съемками и так далее. Хотя, конечно, вот сейчас господин Песков сказал, что они учтут наличие этой петиции против, там 200 тысяч собрано уже подписей. Может ли эта власть и еще круче закрутить гайки? Давайте, Соломон Гинзбург.
Знаете, очень приятно жить при галлюцинациях, которые позволяют не задумываться о реальном положении дел. Но это тогда, когда баррель стоит 120-150 долларов. Сейчас, мне думается, очень важно, чтобы оппозиция, а она является организованная частью политической элиты, которая в данный момент не находится у власти, очень просто и очень честно объяснила людям, что происходит в экономике, что происходит в социальной сфере, к чему привел нас этот изоляционизм. И мы, например, в Калининграде сумели отстоять и защитить режим малого приграничного передвижения, когда ты можешь въезжать на 200 километров в глубину Польши, а поляки посещают нас без виз. Это очень позитивно и позволяет как-то содействовать развитию малого и среднего бизнеса на все трудности. Вот. И предъявлять альтернативную программу действий. И чем активнее ты будешь это делать, тем быстрее этот маразм будет заканчиваться, тем быстрее холодильник будет побеждать телевизор. Кстати, за год на калининградском рынке я регулярно веду мониторинг этих наших санкционных подвигов. Цены в среднем увеличились на 65-70%. То есть мы должны отковыривать трупы от тела государства, и оппозиция должна быть готова, чтобы парламентским путем прийти к власти и не облажаться, как это было в начале 90-х годов.
Так, Константин.
Я думаю, что если что-то расшатывает систему, если что-то угрожает ее прочности, то это ошибки самой власти. Вот тема уничтожения санкционной еды – это серьезная ошибка. Тема контрсанкций уже ошибка. То есть я на самом деле считаю, что контрсанкции нужно было бы отменить в одностороннем порядке, если мы хотим выстраивать отношения с внешним миром и показать свое, так сказать, миролюбие и дружелюбие. Мы как раз об этом говорили с Ильей перед эфиром, о том, что все усилия оппозиции – ничто по сравнению с теми ошибками, которые делает сама власть. Но она,
сама,
но она рефлексирует. Но она рефлексирует. Нет, на самом деле она рефлексирует, и она идет за волей большинства. То есть, поверьте мне, ни социология не уделалась такое большое внимание, как сейчас. Другой
особенно
вопрос, чтобы социология, не вводила в заблуждение.
Да, Илья, пожалуйста, вы можете завершить.
А вопрос-то, какой гайки могут ли еще больше
могут
закрутить?
Могут ли, да,
могут, конечно. Все что угодно могут сделать, и проблема власти заключается в том, что она все глубже и глубже погружается в абсолютную паранойю. Вот этот изоляционизм, про который уважаемый Соломон Гинзбург говорит, все эти безумные вещи, там, зажиганием еды, там, и так далее, это все симптомы этого прогрессирующего, очень тяжелого заболевания, которое называется паранойя. Все проблемы нашей страны видятся во внешних проявлениях, вот все, что происходит, это все извне, мы осажденная крепость, вот мы все должны сплотиться, там, и так далее. Эта риторика очень устаревшая, да, мы живем в 21 веке, мы живем в глобальном мире, и добровольно противопоставлять себя всему цивилизованному миру, провоцировать санкции в свой адрес, отвечать еще более безумными санкциями, которые в первую очередь бьют по своим же собственным гражданам, это путь в тупик.
Ну,
да?
Так из тупика-то как вылезти?
Я боюсь, что жизнь подскажет нам решение, и я боюсь, что решение будет драматическое, потому что самое лучшее, что может случиться сегодня с Россией, да, это цивилизованная смена власти через демократические выборы. Но когда власть ликвидирует институт выборов, да, власть все равно в итоге сменится. Но чем менее цивилизованной будет эта процедура, тем большую цену всему российскому обществу придется за это платить.
Спасибо большое. Илья Яшин, Константин Калачев, Леонид Волков, Соломон Гинзбург были в эфире.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.